Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insajmilkom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Għalikom illum għandna Stejjer kemm mill-pinna ta' Michael Falzon kif ukoll mill-pinna ta' Oliver Friggieri. Nibdew iżda bi-storja meħuda mill-ktieb li jismu L-Orħos Offerta u Bluat Oħra. Ktieb li kif għattilkom ħareġ mill-pinna ta' Michael Falzon. Ir-rakkont li għandna għalikom illum minn dan il-ktieb jismu Mistrieħ Mistħoq. Għall-ewwel li ġej tawn ħsibt li ma kont se nitra. Kont imdorri bil-ken u sħana tad-dar fejn qattajt tant snin u fejn tajt is-servizz tiegħi. Bżajt illi l-arja ta' dawn l-inħawi kienet se tiblani. Iżda issa drajt, napprezza n-natura aktar minn qatt qabel. Għandi veduta ta' wieħed mill-isbaħ widien ta' Malta, bl-għoljiet żgħar fix-xefaq u l-ilma frisk li jgħaddi għal ftit-ċur tax-xitwa mill-qiegħ tal-wiet. Il-bot, froħna żgħira mhux mistura mill-għoljiet, nista' nilmaħ ukoll il-baħar kaħlani, illi bħal pajsaġġ kollu jibdel il-kuluri mal-istaġuni, illi għalkemm suppost li huma erba, f'Malta donhom huma tnejn. Ix-xitwa mhix qalila wisq, u l-kampanja tkun tassew sabieħa bil-ħdura tal-ħaxix li jinbet wara l-ewwel xita, u li jibqa' jħaddar flimkien mal-isfar tal-qarsu, sakemm jidħol l-istaġun tas-sajf. Ħlieqa li liqi miżruha bis-silla li f'ħim minnhom isiru spettaklu kaleidoskopiku li bih il-kulur aħdar jinbidel f'aħmar. Imbagħad jiskura u jsir kannella. Meta tgħeda x-xita u tieħu s-sopravent sħana tax-xemx, fi ftit ġranet tinxef il-ħdura u jidbiel il-ħaxix. Min hawn ingawdi wkoll iż-sbuħija tatluħ ix-xemx, hekk kif tixref minn wara l-għolja ta' quddiemi. U s-sorda tal-lejl iċċedi għas-sħana ħanina tax-xemx. L-ilwien tal-pajsaġġ ta' madwari jieħdu xi ħtijiet differenti skont il-qawwa tad-dawl li jfittx fuq l-orizzont. Fil-għaxija l-ġurnata tintemm biproċess oppost. Bid-dlam tas-satra tal-lejl jew bid-dawl tal-qamar jirbaħ bil-mod il-mod fuq id-dija tax-xemx illi tejb warajja. L-isbaħ ġranet huma tar-rebbija, għalkemm ir-rebbija donna t-tul ftit ġimgħat biss. Huma ġranet żbieħ meta x-xemx tkun għadha ma kkargax wisq u l-ħdura tal-kampanja Maltija tkun għadha ma battitx. Maqful kif kont għal tan żmien ġewwa d-dar fejn kont qed nagħti s-servizz tiegħi. Ftit kont naħseb dwar l-ambjent ta' barra u wisq anqas tajt nimmaġina li n-natura tista' tkun daqshekk sabiħa. Ir-riħ, ix-xita, u l-kesħa tax-xitwa jew is-sħana u l-għaraq tas-sajf jistgħu jkunu skomdi. Iżda dan hu prezz tajjeb li jħallas min ikun irid jirtira fil-paċi u l-kwiet bħalma irtirajt jien wara tant snin ta' servizz li tajt. Illum ninstab kuntent li qed ingawdi l-mistrieħ mistħoq f'ambjent tas-sew sabiħ. Kemm kont iblaħ meta kont naħseb illi ma kont se nidra, u bżajt għax ma kont se nibqa' dejjem ġewwa għall-irdos. F'din l-atmosfera, it-tikmix illi traba biż-żmien sar anki aktar ikraħ, u xi tebgħa l-għawnu lin ma naqsitx. Iżda l-aqwa mhux kif tidher, l-aqwa kif tħossok. Jien inħossni tajjeb. Għalkemm inħares lejja forsi jaħseb mod ieħor għax surti m'għadiex li kienet. Illum ma tantx nidher tajjeb, mhux bħal dari meta kont nagħti s-servizz tiegħi. Dak iż-żmien ma kelli ebda tikmix u kont tassew pulit u fuq tiegħi. Dak iż-żmien kulħadd kien jitrattani b'ġentilezza li ma bħala. Ħafna forsi jaħsbu li l-istorja tiegħi fil-pożizzjoni li kelli mhix waħda interessanti. Iżda il-verità hija xort oħra. Doqt is-sabieħ u l-imrar tal-ħajja flimkien mas-sinjur u s-sinjura tad-dar. Fil-bidunet, meta iż-żewġu, kienu maħbubin ferħanin b'xulxin u magħhom samt dan il-ferħ. Ħassejt ferħ f'ħafna okkażjonijiet oħra, bħal meta s-sinjura saret taf illi ħarġet ila, u bħal meta twieldet l-ewwel tarbija. Għalkemm l-esperjenza tal-aħħar kienet waħda wkoll ta' tbatija, iżda illi minna jitnissel il-ferħ. Mhux bħal tbatija oħra, bħal meta s-sinjura tilfet it-tieni tarbija li kienet qed tistenna. Kemm smajta tolfoq waħedha, mistoħbija fil-kamra tas-sodda. Jew bħal meta s-sinjur kien marit sewwa u kellu jibqa' ġewwa għall-ġimgħat sħaħ bis-sinjura tinkwieta, b'tobba deħlin u ħerġin, sakemm kollox spiċċa b'wiċċ il-ġid. Jew bħal meta s-sinjur tilef l-impjieg tiegħu u da mixxur kważi ddisprat, sakemm sab impjieg aħjar milli kellu qabel. Imbagħad kelli niffaċċja wkoll il-qilla ta' tfal żgħar, ħelwin iżda imqarbin. Ta' tfal li huma ftit kellhom rispett lejja u ftit kienu jagħtu każ jekk il-praspar tagħhom kinux se joħolqu li tbatija u diffikultajiet żejda u bla bżonn, tiggustom meta jitilqu jimxu u jibdew ilisnu l-ewwel kelmiet. Imbagħad jiġi żmien meta jkun jeħtieġilhom imorru l-iskola. L-ewwel jieħduha bi kbira iżda imbagħad jidraw ukoll. Bħal ma drajt jien fid-dar tagħhom, fil-belt, u bħal ma drajt nistrieħ u ngawdi l-aħħar snin tiegħi fil-kampanja minn mindu irtirajt. Il-ħajja baqgħet mixja, it-tfal kibru, it-tifel kien il-kbir, meta kien għadu żgħir kien imqareb mod u meta kiber kien imqareb mod ieħor. Niftakar meta ġab l-ewwel tfajl għad-dar. Sab ġurnata u ħin meta ommu u missieru ma kienux id-dar, u sab l-okkażjoni biex jurjam ħabtu. Stħajjiltu missieru ma ommu tant snin qabel. Għadda żmien, u l-kbir sab is-sieħba tiegħu. Iż-żewweġ u telaq jgħix magħha rasu. L-istess samlet it-tifla. Kemm kienu eċitati s-sinjur u s-sinjura meta żewġu wliedhom. L-aktar meta żewġet bintom. Imbagħad wara daqstant eċitament baqgħu jgħixu fil-kwiet waħedhom. U jien bqajt fl-istess dar inservi lis-sinjur u s-sinjura kif kont inni nagħmel għal tant snin. Huma kienu kibru u issa bdew jixjieħu. Anki jien kont bdejt nixjieħ x'aħna flimkien. Sakemm darba s-sinjur u s-sinjura qatawa li id-dar fil-belt kienet saret kbira wisqa lihom waħedhom. U għażlu li jmorru joqogħdu f'appartament żgħir, mhux il-bogħod wisq minn fejn kienet toqgħod bintom. Jien kont inkun naf dejjem x'inhu għaddej fid-dar, huma qatt ma ddejqu jitkellmu quddiemi, anke l-affarijiet l-aktar intimi ta' bejniethom. Naf sewwa l-istorja tagħhom minkemm kienu ilhom li marru joqogħdu flimkien f'dik id-dar. Kienu jħalluni nisma' kollox. B'dak li jkunu qed jaħsbu, b'dak li jkunu jixtiequ, u b'dak li jkunu qed jibżgħu li jista' jiġrilhom. B'dak li jkun ġara u b'dak li jkunu beħsibhom jagħmlu. Għalhekk, meta ġiet il-ġurnata li ridu jġorru u jitilqu mid-dar, kont naf li jien ma kellix imur magħhom fl-appartament il-ġdid. U hekk kien illi irtirajt fil-kampanja għall-arja. Ġabuni hawn u ħallewni f'din il-proprjetà mal-ġemp ta' daqsxejn ta' sqaq għall-pleliq tal-kampanja Maltija. Veru illi hawn irrid naffaċċja l-elementi. Iżda issa l-irtirajt qed nistrieħ u minix nieħu battikati kbar. Issib min jgħidlek illi mhux sewwa li jkun hawn min ħalli saqqu antik bħali hekk mitluq fil-kampanja sabiħa għax ikun qiegħed ikerraħ l-ambjent. Ngħid għalija l-ambjent joġobni tassew, l-ambjent ta' kulħadd, mhux tal-barunijiet biss, iżda anke tagħna s-saqqijiet. Jien għandi wkoll id-dritt ingawdih waqt li ngawdi l-mistrih mistħoq. Wara, daqstant snin, ta' servizz. It-tieni rakkont li għandna għalikom illum fil-programm Pizzicato ser nisiltuh mill-ktieb li jismu Stejjer għal qabel jidlam. Ġabra ta' Stejjer miktubin minn Oliver Friġġieri. L-istorja fil-fatt jisima It-Tabib ta' nhar ta' Sibt, però qabel ma ngħaddu għall-istorja tajjeb ukoll naraw kumment xkejken li kiteb l-awtur stess fuq dawn l-istejjer. Oliver Friġġieri jgħidilna hekk. Dawn l-istejjer huma miktuba bil-ħsieb illi jiffurmaw sensiela ta' kwadri. Li waqt li jistgħu jidhru differenti minn xulxin, jieħdu sem f'dinja waħda, tant li jixxiebħu bejniethom. Xtaqt illi bis-saħħa ta' spunti mill-ħajja Maltija nasal għal riflessjoni fuq il-ħajja fiha nifisha. L-arti kollha tibda mill-partikolari u tfittex li tasal għall-universali. Minn stħarriġ ta' tiġrib ta' karattri u ambjenti lokali, in-novelli għaddu biex isetqu prinċipji ġenerali. Barra l-aspett lokali, anke feħdan il-limiti tal-ħajja dejqa ta' Malta, fittixt li nikxef l-aspett uman, fis-sens ta' aspett li għandu l-eruq tiegħu fil-bniedem bħala abitant ta' din il-pjaneta u mhux biss abitant ta' gżira xkejkna. It-Tabib ta' nhar ta' Sibt. It-Tabib fetaħ pakkett ġdid tas-sigaretti, ħareġ wieħed u mexa bih jitbanda l-bejn xuftejh sa fuq is-setaħ. Dan ftit ma kebbes sul-farina u qabdu, u laħaq in-nota l-baħar kalm u wiesa ta' quddiem id-dar, qisu firxa maquda ta' likwidu misterjuż ma jitħarrikx u jleq. Id-dajjes kienu l-lin kif xtaqhom, kważi ripixxefaq jew missu miegħu, u l-awwi ma kienu in-naħa l-oħra tal-bajja, forsi mil il-bot minnu, u mis-setaħ kwiet. Jekk kienet tinstema' xi għajta, il-kliem ma setax jiftiehem, u jekk xi nies kienu jafuh, min-naħa l-oħra ma seta' jarfu ħadd. Kien l-ewwel sibt tiegħu fuq is-setaħ. Is-sibtijiet l-oħra għaddihom ir-raħal. Ix-xhur tas-sajf waslu sa fl-aħħar u xtaqhom jaslu f'kull staġun. U talab f'qalbu t-talba s-surda li s-sena kollha staġun wieħed. U matulu n-nies ma jimirdux u hu seta' jgħix mingħajr pazjenti. Iżda hu u jgħarrex l-irqajja fid-diena ta' wiċċ il-baħar, ħaseb ukoll li l-bnedmin ta' din il-pjaneta jimirdu kuljum. Anki nhar ta' Sibt. Nhar ta' Sibt ma rieċ li jimirdu n-nies għall-inqas il-pazjenti tiegħu. Inxteħet minn kmieni fuq pultruna kbira tal-qasab illi kważi titfnu fiha. Ipejjeb kif jaf u kif xtaq biex ma jimraġġ aktar idaħħan il-barra milli jiġbed in-nifs il-ġewwa. Jekk jiġi xi ħadd għalija ma għajdlu li jien m'iniex hawn. Illum minix tabib, għarraf lill-ommu, u fetaħ ktieb illi kellu jaqbad jaqraħ kull nhar ta' Sibt. Meta bdieħ kien is-Sibt, u bil-fors illi kellu jkun jum ieħor bħal dak biex itemmu. Il-ġimgħa tiegħu kienet qasira, mit-tnejn sal ħadd, qishom ġurnata waħda. Twila u l-istess f'kollox, min iċempillu l-ispiżerija, min id-dar, kien hemm ukoll min ifittxu personalment, u x'imkien kellu jsibu. U kien irid il-pazjenti u ma kienx iridhom. Irid ifejjaqhom u ma jridhom ximirdu biex ikun jista' ifejjaqhom. Smajtni ma jiġi min jiġi jien minix hawn tenna l-lommu. L-lom kienet marat wajba, ftit iżjed wajba minnu. Ferħana li bina ħallawrja, u aktar ferħana i u tara li fi żmien ftit snin minn mindu ħalla l-istudju fl-università, in-nies ma tbidlu ma ebda professjonist ieħor. Kien l-ewwel tabib tar-raħal, u t-tobba ġodda ma kinux imfittxa ħafna. Is-suċċess tiegħu kien doppju, u l-ferħ kburi ta' ommu doppju wkoll. Kollox sewwa ibni, iżda trid tifhem f'liema sitwazzjoni nista' nsibru ħin. Jekk jiġi ħabba xi ħadd għajdlu li m'iniex hawn għatalha kliema, imma anki jekk tkun hawn? Anki jekk inkun hawn. Anzi l-iżjed għaliex inkun hawn. Jekk ma nkunx hawn ngħidilhom li trid, ngħidilhom mar jisfen qiegħed jinnamra jew jom, ivvinta aktar ma tivvinta ma aktar ta' milli pjaċir. U meta niġu lura, oqgħod għajdli kemm ivvintajtilhom. Nhar ta' sibt irridu għalija. L-om ma konvinċit ruħa xejn. Ħarset wiċċa, ħarset lejn it-tifel darba darbtejn qisha biex tistenna xi reazzjoni. Iżda t-tabib raġa deffes sigaret bejn xuftejh u qaddas rasu fuq il-ktieb ta' nhar ta' sibt. It-tnejn kienu jafu l-ħajja ta' ġuvni tabib, tkellmuha bejnietom kemm il-darba, u kull darba ma konkludew xejn. It-tabib qabel ma kien hekk kien ġuvni sabieħ li ma setax jinvesti flusu biss fil-bank monetarju. Ħabb u xtaq jinħabb. Iżda il-pazjenti mhux dejjem huma l-aħjar nies biex jażluk jew biex tażel minnhom. Il-pazjenti ta' matul il-ġimgħa setgħu kienu sbieħ jew koroħ, iżda dawk ta' nhar ta' sibt kienu l-koll koroħ u kundannabbli. Ja ħasra b'hekk ser titlef in-nies ibni, in-nies tridek. Iżda jekk jintebħu li xi darba jew oħra tkun hawn ġew tittawwal lejn il-baħar, bidek fidek, u ma tmurilhomx, mur oqgħod bilsienhom imbagħad. Għatlek iskot ma dawn deċiżjonijiet li jien għamilthom diġà. Imma jien ommok nixtieqlek il-ġid. Kliema kien kollu ħrara. Jekk tixtieq lill-ġid ma tagħmel dak li nixtieq jien, u jien nixtieq dak li għatlek. L-om kważi tfiet leħina u tilfet il-kuraġġ tkompli. Tajjeb melawx. Fid-dar reġgħu qaskiet. L-om is-sukta fis-sajja l-bukkun ħafif għall-iklata fil-għaxija, u li ben jaqra u sikwit ħares lejn is-singi dritt u twil tax-xefaq. F'ħim minnhom ħabbat il-bieb, żewġ tektikiet żgħar puliti. It-tabib baqa' minsub f'qiegħ il-pultruna fonda, u minn barra qisu ma sema xejn. L-om telqet kollox minn idea, mesħithom ħafif sarvetta u mxiet lejn il-bieb. It-tabib hawn, nixtieq jiġi jara ftit lit-tifla taf, id-deni ma jistax iħallija b'xejn. Saħħanta u tajta xi pilloli iżda issa bdejt nitħasseb jien. Qalet mara mal-infetaħ il-bieb u sabet lill-om it-tabib quddiemha. L-om xtaqet tagħmel kif widdi babina, ftit qabel għal dakinhar u għal kull nhar ta' sibt ieħor. Iżda laħqet issuspettat illi l-fatt illi ħallet lil mara tgħidilha l-istorja bla ma waqfita, kien xi daċċara illi t-tabib kien hemm, x'imkien fejn ma jarawx in-nies, iżda hemm x'imkien fejn jistgħu jsibuh. Min-naħa l-oħra l-om ma kellix il-qalb taqta' ħesra mill-kliem tal-mara nkwetata, gdbela u tibgħatha lura mnikta. Iżjed minn qabel. Infixlet. Ħabtet se tgħid xi ħaġa bitlaqliq u spiċċat baqalet ċejn. Stiednet li l-mara tidħol kemm il-bib il-ġewwa u tistennija ftit momenti. Grazzi ħafna sinjura. Weġbita l-oħra bitbissima ċkejkna li xorta waħda kienet tikxef ix-xwiek ta' ġewwa. Hawn mara. Tixtieqek tmur tara ftit it-tifla. Għarfitu b'devozzjoni. Marriċ immur, għatlek kemm il-darba, marriċ u marriċ, wieġeb it-tabib kollu maddab. Tajjat ċax tisimak, ħdejn il-bib qiegħda. Tismani, min jgħajat għalhekk jgħajat biex jinstema. Marriċ immur. Iwa s-sena jdilha ruħi qalbi. L-om ikkonfondiet aktar minn qabel. Ejdilha li minix hawn. Issa ndunat li inti hawn? Mela għajdela, hija hawn, iżda ma jrid xarak. Madonna tal-ħnina. L-om kważi kienet se taqbad tibki. Mur, ma, mur u għajdela. It-tabib qisu biex juri lill-om u lill-argument kien magħmul u lid-deċiżjoni kien ħadha, reġa' fetaħ il-ktieb u niżel rasu fuqu. Iżda ma baqalux moħħ jaqra. Ibni, ibni, wa tagħmilliex hekk. It-tabib qabad jibki. Ħalla l-ktieb jiżżerżaq minn ħoġru għall-malart u xi folji tgħawġu. Fetaħ il-pali ta' jdejh it-tnejn maħaddejh u wiċċu kważi ndefenġu fihom. Rasu bdittilgħu niżla ma' kull leħġa ta' sidru. Irrid ngħix jien ukoll, irrid nistrieħ bħal ħadd ieħor u ħadd ieħor ma jridniex nistrieħ. Ġimgħa sħiħa n-nies illum is-sibt, is-sibt tiegħi ma tiegħi biss, fimt? Ħadd ma jħodul is-sibt. Dak biss fadalli. Inkella jien m'iniex tajjeb biex infejjaq lil ħadd ieħor jekk m'iniex kapaċi naħseb fija n-nifsi. Mur, mur ma, mur minn quddiem issa stessu għajdilha. Għajdilha li trid, għajdilha hawn qiegħed imma ma jridx jarak. Illum, is-sibt. L-om ma kellix il-qalb tgħid kelma oħra u mxiet lejn il-bieb bil-mod biex tistenna l-kliema addattat ġej fil-siena. It-tabib baqa' mawweġ kobba jibki. U quddiemu kien għad hemm il-baħar nadif u x-xefaq. Sing dritt u twil. Imbagħad qam biskoss. Mesa ħajneħ kif seta. Iżda l-ħmura ta' wiċċu seta' tikxfu xorta waħda li kien qed jibki. U għaġel għardejn il-bieb. Il-mara u l-om kienu qegħdin iħarsu lejn xulxin jistennew xi ħaġa tiġri f'tebqatajn. Issa niġi. Minn hawn ftit ieħor niġi, tajjeb? Qal imbagħad it-tabib malli tfaċċa quddiemhom. Evi tal-ħarsa taż-żewġ nisa, waqt li prova jikkontrolla l-ħanqa ta' grizmejħ u reġa' qeb minn quddiemhom. Grazzi ħafna, grazzi ħafna dott, wiċbet il-mara mistaġbu. Imma it-tabib ma semaħħiex. L-om selmet brasa u bla kliem il-mara ħarġet. Fis-setaħ kien hemm tnejn jibku. L-om tistaqsi lill-bina għaliex jagħmel hekk u t-tabib jolfoq u jolli leħnu biex jipprotesta kif jista' kontra il-professjoni, kontra l-pazjenti li jfiequ huma u jmardu lilu. Kontra it-telfa tal-libertà li sab ruħu kundannata għalija malli beda jagħmilha mal-morda. Marriċ nibqa' tabib, marriċ, marriċ, imrattu x'bajt u x'jaħt issa. Ma fadalli xħin, lanqas biex inħobb. Isibu tobboħra jekk iridu jfiqu. Jien marriċ nibqa' tabib. Il-sir tan-nies bil-lejl jomordu binar jomordu anke s-sibt, anke s-sibt. L-aħħar kelmiet għalhom bit-karkira qisu wasal biex jolfoq b'akbar qawwa. Sija wara, id-dmuħ kien nixef. Il-ħmura tal-biki marret u wiċċu ġie għalli kien. Rikeb il-karozza u mar għand il-pazjenta. Fil-bieb laqgħetu l-mara. Aħna, lilek biss rridu dott. Inti ma lajr tintebaħ xi kollu l-marit. U mhux aħna biss dott, hawn kulħadd kelma waħda fuqek, kulħadd tifaħrek, qalet il-mara u stenniet ċaqliqha mit-tabib. It-tabib ipprova jitbissem u jgawdi t-tifħir iżda xorta waħda baqa' jewden waħdu illi il-mart dejqu. U l-morda marduħ, u l-ħajja tiegħu saret telliqa mal-ħin kull jum, anke s-sibt. Saħħa, għal xott xott u diħel fil-karozza, u l-mara qaltlu grazzi għal bosta drabi. Darba biss biżejjed, għal waħdu, malli beda jsuq. Fis-setaħ kien għad hemm il-paċi tal-baħar il-ktieb bil-paġni mafġin kien għadu fl-art. Il-pultruna fonda kienet għadha tistiednu għar-riflessjoni. Ma li daħal id-dar reġa' ntefa' fejn kien qabel. U din id-darba ħalla l-ktieb fl-art għal sibt ieħor. U ħares aktar lejn ix-xefaq. Nitlaq minn tabib. Ma jistax ikolli nitlaq. Aħjar ma kellix dan ix-xogħol kollu. Il-flus rrid naħdem għalihom. Jinżagħżugħ u rrid iżbuħija u ma narax ħlief morda u katavri. Jien l-ewwel tabib tar-raħal. U n-nies li qabel kienu jibżgħu mit-tobba ġodda qegħdin jażlu lili. Baqajtella u nizzel sakemm in-nas għamel bieħu rasu tmejlet fuq dar il-pultruna u kellha tkun ommu f'sigħat tal-lejl laqajmitu u waslitu sal-kamra tas-sodda. Is-sibt raġa' wasal u raġa' talab illi ħadd ma jimrad dakinhar biex ħadd ma jħabbatlu l-bieb. Iżda hu raġa' ħares lejn il-baħar u raġa' fetaħ il-ktieb biex jaqra u raġa' kmanda lill-ommu tgħid li mhux hemm u raġa' beka għall-libertà. Un-nies reġgħu mardu u talbuħ ifejjaw. U dak il-qari wasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sakemm niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmel Grek minn qalbna nawguralkom Saha Uslim.
Għadkom kem smajtu Pizzicato Sejjer Osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.